Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav na početku još jedne emisije Slovnica, koju uređuje i vodi profesorica Marina Čubrić, a suvoditeljica je Petra Čurlin. U ovoj emisiji u mjesecu prosincu vrijeme je za usustavljivanje gradiva na kraju jednog ciklusa. Profesorica Čubrić provest će nas kroz povijest drevnog i lijepog jezika Hrvata, kako o njemu piše Vladimir Nazor. Imat ćete prilike, dragi slušatelji, čuti ponešto i o temeljnim dijelima hrvatskog jezikoslovlja u današnjoj emisiji. Profesorica Čubrić, lijepi pozdrav još jednom na Radio Mariji.
Hvala Isus i Marija, draga Petra, pozdrav vama i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
Današnjom emisijom, dakle, na neki način započinjemo drugi tematski ciklus emisija. Govorit ćemo o jeziku, ne toliko o književnosti kao do sada, ali opet ne o gramatici kao što bi nagovijestio naslov naše emisije. Više ćemo otići u jezičnu prošlost.
Tako je. Dakle, odlučili smo da ćemo govoriti o jeziku u povijesti za ovu emisiju. Nešto smo i prethodno govorili, ali baš nekako ćemo sada to sve zaokružili. Nekako smo i prigodno čuli zato i uvodnu pjesmu, latinsku antifonu Slavna majko spasitelja, koja je napisana u 11. stoljeću u čast blaženoj djevici Mariji. Autor ove antifone je Hermann iz Reichenaua. On je bio skromni redovnik, najpoznatiji po čudesnom marijanskom himnu prekrasnom, zapravo Zdravo kraljice, odnosno Salve Regina. Mi je također u Hrvatskoj poznajemo i rado pjevamo. A latinski je, znamo, i važan bio jezik u hrvatskoj kulturi. Zato je možda mnogima poznati ovo Salve Regina nego Zdravo kraljice, jer mi imamo jako puno, inače, crkvenih marijanskih pjesma koje počinju sa Zdravo kraljice ili nekako. Evo, i danas, kao što smo rekli, krenut ćemo daleko u prošlost, onoliko koliko povijesne znanosti mogu zapravo doprijeti, koliko imamo sačuvanih nekakvih dokumenata. Evo, kako započeti priču o hrvatskom jeziku? Možda vrlo jednostavno. On je dio svih nas koji smo rođeni u njemu, to je nedvojbeno. Namjerno kažem rođeni u njemu, jer materinski jezik upravo to jest. Slušali smo ga još dok smo bili u krilu majčinskomu. Bez obzira na to kako tko govori kajkavskim, čakavskim ili štokavskim narječjem, pa još i svojim lokalnim govorom, bez obzira na to kako tko piše, mi ćemo uvijek prepoznati da se radi o hrvatskom jeziku, i to je nešto jako važno. Dakle, hrvatski jezik obuhvaća sve ovo, bez obzira bilo kako tko od nas govorio. Međutim, jezik je raznoliki u vremenu, kako vrijeme teče, jezik je sve različitiji i tako dalje. Govorni jezik je teško rekonstruirati jer ne ostavlja svoga traga, međutim pismeni jezik ostavlja trag pa možemo vidjeti kako se on mijenja. Pa kad govorimo o toj pismenosti, hrvatska je pismenost imala zapravo dva temeljna jezika, hrvatski i latinski, a onda ćemo svakako uključiti tu i staroslavenski jezik.
A na samim počecima hrvatske jezične povijesti, kao dokaz naše pismenosti u srednjem vijeku i dragi kamen, jest Bašćanska ploča. Profesorice Čubrić, imamo li spomenika pismenosti na hrvatskom jeziku i prije Bašćanske ploče?
Imamo ulomaka i prije, koji možemo datirati i prije. Međutim, ako krenemo od nekih početaka, kao i svi narodi slavenskoga jezika, i Hrvati su bili, kažemo, bespismeni negdje do 8. 9. stoljeća. Ovdje je zanimljivo napomenuti da istočni Slaveni još dulje su bili bez pisma, negdje do 10. stoljeća. Mi pripadamo južnom ogranku Slavena. Akademik Radoslav Katičić vrlo lijepo obrazlaže i razlikuje pojmove bespismenost i nepismenost. Naime, on kaže da je nepismen onaj čovjek koji u zajednici koja se služi pismom njeguje i njeguje pismenu kulturu ne zna čitati i pisati. Znači, to je nepismenost. Dakle, ljudi mogu biti nepismeni dio zajednice, ali zajednica kao takva načelno ima svoje pismo, onda govorimo o nepismenosti. A kad neki narod nema kulturu, nema svoje pismo, onda govorimo o bespismenoj kulturi, to je ona koja nema svoga pisma. Evo, takve kulture, inače, one su i bile puno češće u povijesti i bilo jako malo naroda koji su imali svoje pismo, pogotovo u dalekoj povijesti, jer pismo je uvjet da bismo neku kulturu, narodnu zajednicu nazvali civilizacijom. Pismo je bilo jedan od uvjeta i novčana razmjena i tako dalje, razne druge nekakve ekonomske i društvene karakteristike, ali i pismo je bilo važno. Evo, a inače kulture koje nisu imale svoga pisma učili su tekstove na pamet, dakle na taj način su spamtili svoje. Zato imamo, dakle, jako važno i taj dio nekakve usmene književnosti.
Tako je, dakle, prije pisma narodi imaju svoju bogatu tradiciju kazivanja, priča i pjesama, zato je govorimo i o usmenim narodnim pjesmama.
Tako je. Naša književnost zapravo ima bogatu usmenu produkciju još od davnih vremena, ali evo da se možda još malo vratim na bespismenost, možemo reći da su se Hrvati opismenili kad su primili kršćanstvo. Iako sad postoje tendencije, s obzirom da još uvijek nemamo jasno od kuda smo došli i tako dalje, naše porijeklo, možda smo i donijeli nešto sa sobom, ali kršćanstvo je svakako dio našeg identiteta i ono nam je donijelo i tu jednu vrstu pismenosti. I kad govorimo o primitku kršćanstva u Hrvata, govorimo i o vremenu poslije Rimskog carstva, vladavine Avara i Huna, koji su bili i pogani i bespismeni. A o bespismenosti Slavena govori i traktat Crnorisca Hrabra s početka 10. stoljeća. Naime, taj redovnik Hrabar kaže, tako se valjda zvao, prije pak Slaveni nisu imali slova, nego crtama i urezima urovaše brojili su i nagađali, jer su bili još pogani. A pokrstivši se, nađu su morali pisati slavenski govor rimskim i grčkim pismenima, slovima, bez ustroja, bez sustava. I onda on nastavlja kako je čovjekoljubac Bog poslao njima svetoga čovjeka Konstantina filozofa nazvanoga Čiril, koji im je sastavio slavensko pismo prema slavenskom jeziku, a to je bila glagoljica. To je jedna od priča kako je nastala glagoljica, premda zapravo postoje podaci da bi to možda mogao biti Sveti Jeronim, dakle kao autor glagoljice, još, ali ovako se poučava u školi da je zapravo Konstantin filozof autor glagoljice koju mi danas poznajemo kao staro hrvatsko i slavensko pismo. I vrlo je malo podataka o životu Hrvata u tim prvim dvama stoljećima nakon doseljenja na današnji prostor. I sačuvani su tek malobrojni spomenici i uglavnom su ti spomenici bili na latinskom jeziku. Dakle, mi ne znamo sa sigurnošću odakle su Hrvati došli i točno kada. Neki kažu da smo mi zapravo i starosjedioci bili ovdje još za vrijeme rimskoga vremena. Ali tekst Konstantina Porfirogeneta o upravljanju carstvom donosi legendu prema kojoj su Hrvati se doselili pod vodstvom petorice braće. To su Klukas, Lobel, Muhlo, Kosjenc i Hrvat. I dviju se stara Tuga i Buga, to nam je, ja mislim, većini poznato, iz Bijele Hrvatske sjeverno od Karpata. U prvo vrijeme, dakle, Hrvatima je ono što su zapisivali i čitali bilo zapravo na latinskom jeziku. I naši najstariji sačuvani pisani dokumenti, jedan je od njih i natpis na Višeslavovoj krstionici, zatim Trpimirov natpis iz 9. stoljeća nađen u Rižinicama pod dno Klisa.
A važno je napomenuti i natpis na nadvratniku oltarske pregrade crkve u Šopotu kod Benkovca iz 9. stoljeća. Knez Branimir predstavlja se punim naslovom na latinskom jeziku Branimiro comes dux croatorum cogitavir. Poglavar Branimir, knez Hrvata, zamislio je to.
Da, da, to je jako, jako važan spomenik. Mislim, cijela Hrvatska obiluje spomenicima. Još ćemo, tko zna što još otkriti. Akademik Radoslav Katičić, kojeg sam već spominjala, kaže da je latinski jezik zapravo materinski jezik hrvatske književnosti. To je ovako jako lijepa metafora. Ali stvarni razvoj pismenosti u Hrvata veže se školski uz Svetu Solunsku braću Čirila i Metoda i njihovu slavensku misiju u drugoj polovici 19. stoljeća, jer su oni, odlazeći u misiju u Moravsku, stvorili to pismo glagoljicu kojim se mogao zapisivati slavenski jezik. Taj jezik koji su oni stvorili zovemo staroslavenski. Oni su ga napravili na temelju solunskog narječa Slavena koji su govorili u okolici Soluna tamo. Dakle, to je današnji bi bio nekakav bugarski, makedonski. Na tim prostorima su oni živjeli. Oni su bili Grci inače, a je taj staroslavenski jezik zapravo nadnacionalni jezik i on je bio blizak svim Slavenima onog vremena, svi su ga mogli razumjeti. I u taj staroslavenski su onda počeli prodirati elementi narodnog jezika, svakog ponaosob slavenskog, i onda govorimo o hrvatskoj redakciji staroslavenskog jezika, ruskoj, srpskoj, makedonskoj i tako dalje, jer su se svi služili. Jasno da su onda stavljali i svoje riječi, jezici su se jedan od drugoga stoljećima udaljavali. I glagoljica je bila i prvo pismo o kojem se zapisao baš hrvatski jezik. Dakle, i ona se u našim krajevima osobito proširila i oble tipove glagolskih slova mi smo zamijenili uglatima. Tako je ta uglata glagoljica tipični oblik hrvatske glagoljice i zove se i hrvatska glagoljica, baš ta obla, odnosno uglata, Bože, ne obla, nego baš uglata glagoljica, zove se još i hrvatska glagoljica.
A u vremenu kada se javlja glagoljica, pojavljuje se još jedno također hrvatsko staro pismo, a to je ćirilica.
Tako je, od 11. stoljeća u Hrvatskoj uporabi ćirilica. To imamo, od tada imamo spomenike, pa možemo reći, možda ona je bila i prije, ali to ne znamo. Sada, dakle, možemo govoriti u ovom trenutku već o tropismenosti i trojezičnosti Hrvata u srednjem vijeku, u ranom srednjem vijeku. Dakle, pisali smo latinicom, glagoljicom i ćirilicom i služili smo se trima jezicima, hrvatskim, latinskim i staroslavenskim. Latinski su se tekstovi pisali samo na latinici, a staroslavenski samo na glagoljici. I ćirilica je pisana zapravo, ćirilici su se pisali samo hrvatskim jezikom, nije se latinski jezik pisao jasno na ćirilici. I sad, kad imamo tu jednu mješavinu kako se piše koji jezik, važno je spomenuti šibensku molitvu, jer je to prvi sačuvani zapis hrvatskog jezika i na latinici. Hrvati nisu odmah, mi nemamo sačuvane spomenike gdje se hrvatski jezik pisao na latinici. Dakle, tak i šibenska molitva u 14. stoljeću sačuvani dokaz da se hrvatski jezik zapisivao na latinici.
A kada govorimo o poznatoj šibenskoj molitvi, evo vratimo se jednome spomeniku hrvatskoga jezika kojeg smo spomenuli na početku emisije. Mislim da će svaki prosječan Hrvat prepoznati da je Bašćanska ploča važan i nezaobilazan dio hrvatske kulturne povijesti.
Točno, ja se s tim potpuno slažem i mislim, ne samo da će prepoznati, nego trebamo i o tome stalno govoriti da bi svi to znali da je važno. Jer prepoznat će jedino ako stalno o tome govorimo. I ako je to dio nekakvog i poučavanja, ali i dio naše kulture da znamo i da se time ponosimo. Dakle, Bašćansku ploču netko je od akademika nazvao dragim kamenom hrvatske kulture i hrvatske književnosti. I ona je doista jedan od najstarijih i najpoznatijih cjelovito sačuvanih spomenika naše pismenosti. Ona je potječe s kraja 11. stoljeća, a pronađena je 1851. godine u crkvi Svete Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. Zato se zove Bašćanska. Godinama, od 100 godina se zvala Bašćanska, Bašćanska prema Baška. Međutim, ispravljeno je to Bašćanska, zapravo onako kako govore ljudi onoga vremena, pa je sad Bašćanska. Isprva je ta ploča bila lijevi plutaj oltarne pregrade. Dakle, bila je jedna vrsta pregrade između oltarnog dijela i puka, a kasnije je ploča postavljena na crkveni pod kao nadgrobna ploča, jer to bila je velika. Otočani su zapravo po njoj stoljećima hodali i tako su na površini nekako izbrisavali, odnosno gladili ta uklesana slova. Međutim, ipak tekst koji je bio zapisan, danas je poznat gotovo u cijelosti, može se rekonstruirati i ona je uklesana u tom bijelom vapnencu, visoka je skoro metar, široka je skoro 2 metra, debljina joj je od 7,5 do 9 cm i teška je oko 800 kg. Kad su maknuli tu oltarnu pregradu, onda su je stavili u pod, jer je to ono dobar komad poda bio. Tekst inače ima 13 redaka. Na 100 slova, počinje slovom A, završava slovom O, odnosno alfa i omega, i ploča izvorno bila obojana crvenom i zelenom bojom, kao i većina antičkih spomenika. Mislimo da su antički kipovi
bili
tako je. Ne, oni su bili zapravo vrlo kičasti, ofarbano i bilo sve od obrva, oči, usta i tako dalje. Da se vratim na Bašćansku ploču, tako i ona imala boje. Na vrhu se nalazi taj ornamentalni motiv lozice i uklesano je 11 lozica, što vjerojatno pretpostavljuje da označava stoljeće u kojem je nastala. I rekla sam da je otkrivena sredinom 19. stoljeća i premještena je u Zagreb, tada je to bio Jazu, jer su se bojali da bi neki austrijski muzej mogao odnijeti u Austriju, jer su oni nosili sve. Mi smo tad bili dio Austrije, jer je Krk isto bio pod Austrijom. I danas se original inače čuva u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Međutim, zanimljivo je da je postala desna ploča, ova sačuvana je lijeva kad se uđe u crkvicu, a od te desne sačuvana su samo 4 mala fragmenta odlomka i oni se čuvaju u muzeju grada Zagreba i zanimljivo da je jedan fragment ukraden. Tako da, eto, nemamo taj drugi dio.
Ipak, Bogu hvala, imamo original koji se, kao što smo čuli, evo, čuva u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, dok se u Jurandvoru nalazi kopija. Ploča je isklesana glagoljicom i to prijelaznim tipom iz oble u uglatu glagoljicu, a zanimljivo je da se uz glagoljska slova javljaju i latinička i čirilička slova. Pisana je starim hrvatskim jezikom, čakavskim idiomom s elementima staroslavenskog jezika. Profesorice, što je zapisano na ploči?
Da, ovo ste sve baš lijepo rekli. To je inače se smatra kao darovnicom hrvatskog kralja Zvonimira, koji je crkvi, ovoj crkvi Jurandvoru, crkvi Svete Lucije, darovao jedan posjed. Tekst svečanim tonom govori o tomu kako su dva benediktinska opata podigla crkvu Svete Lucije na zemljištu, što ga je njima darovao hrvatski kralj Zvonimir.
Možda će se neki iz školskih klupa sjetiti tih riječi az opat držiha, bilo bi lijepo čuti cijeli tekst.
Evo, možemo u prijevodu možda na hrvatski jezik. Počinje, dakle, ja i onda ide zaziv ili invokacija u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ja opat držiha pisah ovo o ledini koju dade Zvonimir, kralj hrvatski u dane svoje Svetoj Luciji. Svjedoče mi župan Desimir u Krbavi, Martin u Lici, Pribineg u Vinodolu i Jakov na otoku. Da tko to poreče, neka ga prokune Bog i 12 apostola i 4 evanđelista i Sveta Lucija. Amen. Imamo i taj motiv zaklinjanja. Jedna vrsta je pravnog dokumenta. On ima i svjedoke i prokletstvo ako netko to porekne. Neka onaj tko ovdje živi moli za njih Boga, za sve ove koji su sudjelovali u tome. I onda drugi dio ploče kaže, ja opat dobrovit za zidah crkvu ovu sa svoje 9 subraće u dane kneza Kosmata koji je vladao cijelom krajinom i bijaše u te dane Mikula u otočcu sa Svetom Lucijom zajedno, kaže vjedino. Vjerojatno su bili možda u nekom zajedništu, možda formalnom, crkvenom, županijskom. I onda se nastavlja vjerojatno taj dio zapisa na drugoj ploči koja nam nije ostala sačuvana.
A činjenica da je ovo darovnica, kao što smo rekli, jedan pravni dokument, važno je zato što nam daje povijesni kontekst, a baštanska ploča važna je i zbog toga što se prvi put spominje ime hrvatskoga kralja na hrvatskom jeziku. I to je ujedno i dokaz da se Zvonimirova vlast protezala i na otok Krk.
Tako je, to je zapravo jako, jako važan podatak. Jer je doista dokaz da je Zvonimir, da je Krk bio hrvatski, kao Istra i kao sve drugo. Ime Hrvat je dotad bilo potvrđeno samo latinskim zapisima, to su ovi spomenuti Branimirovi, Trpimirov natpis. U to vrijeme inače malo naroda je u Europi pisalo svojim jezikom, da se razumijemo. Mi smo u to vrijeme doista bili u samom vrhu pismenosti i kulture, jer je dominantan bio latinski jezik i na crkvama se mogu pronaći samo natpisi na latinskom jeziku. Evo primjerice, Česi prvi put svoje ime Čeh imaju potvrđeno na češkom jeziku tek u 14. stoljeću. Dakle, mi smo puno, puno ranije, krajem 11. već imamo zapisano kralj hrvatski na glagoljici na hrvatskom jeziku. To je zapravo velika stvar i moramo biti ponosni na to.
Kao što ste rekli, profesorice Čubrić, treba se spominjati baštanske ploče, treba se spominjati spomenika našega jezika, njegove zaista drevne tradicije. Ne pretjeruje naš Vladimir Nazor kada ga zove drevnim i lijepim jezikom Hrvata. Dragi slušatelji, mi ćemo se odmoriti uz još jednu srednjovjekovnu adventsku pjesmu Veni Redemptor Gentium, O dođi spase naroda, čiji je autor Sveti Ambrozije. A u drugome dijelu emisije nastavljamo s poviješću hrvatskog jezika. Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji. U emisiji ste Slovnica, koju uređuje i vodi profesorica Marina Čubrić uz suvoditeljicu Petru Čurlin. U ovoj emisiji profesorica Čubrić. U ovoj emisiji profesorica Čubrić i ja krenuli smo s vama kroz bogatu povijest razvoja hrvatskoga jezika. Prošli smo samo neke od mnogih postaja toga putovanja, kao što su Bašćanska ploča i drugi najraniji spomenici hrvatske pismenosti. Otada je sačuvano još mnogo pisanih spomenika, među kojima su poznati Vinodolski zakonik i slavni Poljički statut.
Evo, kad smo čuli ovu lijepu pjesmu, da samo kratko prevedemo prvih par stihova ovog veličanog himna iz 4. stoljeća, Sveti Ambrozije autor, kaže: o dođi spase naroda, zablistaj sine djevičin, da svijet se čitav zadivi rođenju Bogu čovjeka. Dakle, taj Ambrozije je nevjerojatan, njegovi himni su sjajni i dan danas ih pjevamo, da ne znamo kako su davno napisani, kako su uvijek aktualni. Ljubav prema Bogu je uvijek aktualna i uvijek lijepa, bez obzira na vrijeme kad je nastala. No, da se vratimo s ove digresije na našu temu. Rekli smo da je kršćanska kultura neraskidivo vezana uz hrvatsku kulturu i to se doista vidi i po mnogim tekstovima. I Bašćanska ploča započinje invokacijom ime Oca i Sina i Duha Svetoga, a kad ste spomenuli Vinodolski zakonik i Poljički statut, oni su doista pravni dokumenti, ali oni isto započinju invokacijom u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Oni sve što su započinjali nekada, ljudi su započinjali na taj način. Dakle, Vinodolski zakonik je nastao 1288. godine, 6. siječnja, inače je datiran na Sveta tri kralja. Pisan je također na glagoljici i on je, kao i Bašćanska ploča, nastao na području čakavskog narječja. Vinodolski zakonik je pravni dokument koji govori o pravnim odnosima krčkih knezova i slobodnih vinodolskih općina. Dakle, nevjerojatno su imali uređene odnose tko što ima pravo, što u slučaju ovoga ili onoga prijestupa i tako dalje. Tako da taj Vinodolski zakonik je nevjerojatan dokument koji nam pokazuje kako su bili uređeni bez obzira što su imali knezove i sve, i knez je znao koja su njegova prava i koja su prava drugih slobodnih ljudi, pa i seljaka.
A zavidnu razinu unutarnjeg uređenja imala je i ponosna Poljička republika, budući da i sama sa djedove strane vučim korijene. Odande, lijepo. Evo, veselim se što ćemo čuti nešto i o Poljičkom statutu pisanom na ćirilici.
E tako je, Poljički statut, mi ga imamo zapisanog iz 1444. godine, zapisane na toj ćirilici, i to je isto zakonski tekst koji govori o običajima i pravima o Poljicima u Poljičkoj republici. To je najstariji sačuvani zapisi, potiču iz 12. stoljeća, očito su to nekakvi prijepisi bili. A inače, ta Poljička republika je bila nevjerojatna. Svi znaju Dubrovačku republiku, ali Poljica su bila još snažnija, imale su istu slobodu sve do Napoleona. Tako da tamo je jako ovako bilo zanimljivo. Oni se smatraju seoskim plemstvom i bili su zapravo i seoska republika. Dubrovnik je bio urbano središte, ali ovi su bili nevjerojatni, po statutu se to vidi. A pisali su ćirilicom i ona se kao pismo zapravo najviše rabila na jugu Hrvatske, u Bosni i Hercegovini, i zato se taj posebni oblik ćirilice i dobio naziv Bosanica ili Bosančica. Evo, ovaj statut je upravo time pisan.
Nastavimo sa jednom legendom koja je vrlo poznata u popularnoj kulturi. Riječ je o legendi o smrti kralja Zvonimira i njegovoj kletvi. Dakle, legenda je sačuvana u jednom srednjovjekovnom tekstu.
Tako je. To je ljetopis popa Dukljanina. I u tom ljetopisu on opisuje povijest svih ovih dijelova gdje mi živimo, zemljopisnih i svašta on tu piše. Međutim, ima jedan dio koji opisuje tragičnu smrt kralja Zvonimira. I on govori, kaže, kad su papa i cesar velikoga grada Rima pozvali Zvonimira u križarski rat, on je sazvao svoje velikaše plemiće i da im to pročita pisma od papina pisma, ali kaže on, citiram: prokleti i nevjerni Hrvati ubijaju svoga kralja govoreći bolje da jedan umre nere tolik puk da pogine. Zapravo nisu htjeli ići u križarske ratove, nisu bili nešto za tu ideju. I umirući kralj Zvonimir proklinje Hrvate i kaže da bi veće Hrvati nikdar ne imali gospodina od svoga jazika, nego vas da tuju jeziku podložni bili. On ih proklinje da nikad više ne imali kralja, gospodara koji će biti Hrvat, koji će govoriti hrvatskim jezikom. Eto, i kažu da se to raskinulo prokletstvo 90. godine. A doista nismo imali, dakle, hrvatskoga kralja.
Stoljećima.
Da, stoljećima. No, i već u 14. stoljeću latinica postaje hrvatsko pismo, spominjala sam i šibensku molitvu, iako treba naglasiti da je prva hrvatska tiskana knjiga Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1482. godine, tiskana je na glagoljici i zauzima prvo mjesto u svijetu tiskarstva, a da nije na latinici. Dakle, to je prva svjetska knjiga koja je tiskana na nekom pismu koje nije latinica. Mi smo u tome prvi u svijetu. Mi smo 30 godina poslije izuma tiskarstva tiskali svoju knjigu i to tako raskošno, znači da smo bili i kulturni i da smo bili bogati i da smo znali da je to važno da napravimo. Mnogi drugi narodi koji su danas možda ekonomski i politički snažniji od nas puno, puno kasnije imaju svoje prve tiskane knjige.
Tako da naš ponos na hrvatsku povijest i kulturu počiva na čvrstim temeljima.
Apsolutno.
Zaista imamo na što biti ponosni. Evo, tako su povijesni događaji s kraja srednjega vijeka odredili i hrvatski jezični razvoj.
Točno. 16. stoljeće je doba inače velikih migracija pučanstva zbog turskih osvajanja, pa i 15. stoljeće. I tad je jezični razvoj možda mirniji nego prijašnjih stoljeća, kad su se događale te neke važne jezične promjene o kojima sad neću govoriti. Međutim, turska su osvajanja gotovo prepolovila hrvatsko jezično područje na dva odvojena knjižno-jezična prostora, jedan na sjeverozapadu koji je kajkavski, a drugi na jugoistoku čakavski i štokavski. Tu zapravo imamo velik dio iseljenog naroda koji je otišao u austrijske dijelove, tamo žive i danas naši gradišćanski Hrvati. Dio Hrvata otišao i preko mora u Italiju, tamo žive moliški Hrvati koji 500 godina, dakle oni kažu da ne znaju više toliko hrvatski, ima ih možda 2000 sve skupa danas i oni su tamo osnovali svoja naselja koje danas imaju hrvatska imena. Ali znaju sve pjesme na hrvatskom i pjevaju pjesme ti moliški Hrvati koji su pjevali Hrvati prije 500 godina kad su tamo došli. Većina tih mladih ljudi ne zna govoriti hrvatski, ali svi znaju pjesme na hrvatskom i znaju neke termine koji su im ostali od tih ranijih njihovih predaka od prije 500 godina. Kao da su nekako ostali zamrznuti u prostoru i u vremenu.
Dakle, usmena predaja i dalje postoji.
Da. Ali međutim u ovom 16. stoljeću naša književnost još uvijek ona je bogata, snažna, još nije, rekli bismo, utrnula, to će se dogoditi u 17. Naša renesansa je doista jedna od evropskih snažnijih renesansi. Dakle, Marko Marulić u Splitu, u Dubrovniku Šiško Menčetić, Đore Držić, Marin Držić, Vetranović, u Zadru Zoranić, Karnarutić, Baraković, Hvar, Hanibal Lucić, Petar Hektorović i tako dalje. Međutim, ovdje je važno istaknuti jezičnu povezanost hrvatskog sjevera i juga, što je bilo i rezultat svijesti o pripadnosti istom jeziku i kulturi. Naime, Marulić i u svojoj Juditi upotrebljava neke kajkavizme, hiža, vekši, manjši, zabiti i tako dalje. Split, Hvar i Zadar pisali su čakavskim, a dubrovački pisci štokavskim narječjem, ali i u jednih i u drugih stalno je prisutno miješanje riječi. Dakle, oni su jako dobro znali riječi jednoga i drugoga narječja kojim su oni govorili i razumjeli su se. Petar Zoranić posebno ima izraženu skrb, brigu za hrvatski jezik i on na neki način u svojoj priči Perivoj od slave u romanu Planine, on govori zapravo kako Hrvati slabo pišu hrvatskim jezikom i da bi morali sve više pisati i kaže ovako: znam da Hrvat mojih ne jedan, ali dva, da mnozi mudri i naučeni jesu ki sebe jazik svoj zadovoljno pohvaliti, proslaviti i naresiti umili bi, da vidi mi se da se manom počeli sobom sramuju i stide, prem ako i ki poje, ali piše, u jini tuji jezik piše i poje. On kaže, ako neki Hrvati zna pisati i obrazovan je, onda piše na stranom jeziku. I onda kaže dalje, da jino ni znaj, nego pomnja od kriposti. To pak malovridnost u narav se stvori i jedan drugoga gledajući sve praznuju i taščine. On kaže da onda počnu svi pisati na stranom jeziku i svoje unutarnje praznine i taštine, a da bi zapravo trebali pisati na svome hrvatskome jeziku.
Dakle, povezanost je sjevera i juga, a na hrvatskom sjeverozapadu jača kajkavska književnost. Koja su dijela važna iz ovoga razdoblja?
Da, kajkavska književnost u 16. stoljeću doista nekako, rekli bismo, budi se i snaži. Anton Vramec tiska 1578. godine kroniku Vezda znovi je spravljenu i u svim je dijelima inače česta uporaba te kontaktne sinonimije, znači kad se izrazi izdvaju narječja za isti sadržaj da bi tekst bio razumljiviji što većem broju čitalaca. To je izvrsno. I dotadašnja tropismenost, dakle glagoljica, čirilica, latinica, u 16. stoljeću zamjenjuje se pomalo samo latinicom. Dakle, od ovog vremena, od pojave tiskarstva, sve će se više zapravo latinica postati dominantna, a glagoljica ostaje još neko vrijeme vezana uglavnom uz crkvene knjige. Međutim, dominacija latinice donijela je neke grafijske probleme. Kako je preuzimana na jugu iz latinskog i italijanskog jezika, a na sjeveru iz latinskog i mađarskog, latinička grafija je bila neujednačena. Naime, nismo mogli, latinski jezik nema slova za hrvatske glasove, č, č, dž, lj, nj, š, ž, mi nemamo slova za to. I onda su mnogi pokušali to riješiti. Šime Budinić u 16. stoljeću u svom dijelu Suma nauka krstijanskoga, on je upotrijebio nove znakove za č, ž i tako dalje, za c. Nije to ušlo dalje, ali je bilo pokušaja. Vidimo da su mnogi razmišljali o rješenju tog problema. U šibenskoj molitvi su se isto, vide se rješenja za te naše glasove, kako napisati glas č ili č. Krajem 16. stoljeća, 1595. Faust Vrančić, ovaj naš veliki, veliki izumitelj je šibenčanin, na otoku Prviću je njegov muzej, objavljuje dikcionarium Quinque nobilissimarum Europe linguarum latine italike germanike dalmatike et ungarike, odnosno riječ pet najplemenitijih europskih jezika, latinskog, talijanskog, njemačkog, dalmatinskog, odnosno hrvatskog i mađarskog. To je inače prvi hrvatski tiskani riječnik, ima oko 5800 hrvatskih riječi, najviše i čakavskih, ali ima i drugih riječi. Dakle, krajem 16. stoljeća Faust Vrančić, dakle vrhunski intelektualac onoga vremena, je nečak velikog Antuna Vrančića, on piše ovaj riječnik hrvatski uz bok svim ovim velikim, velikim jezicima. To je jako, jako važna činjenica.
Znamo da je 17. stoljeće započelo važnom knjigom, tiskanjem prve hrvatske gramatike. To je Institucionum lingue i lirike Isusovca Bartola Kašića. Tiskana je u Rimu 1604. godine.
Tako je. I inače, ta gramatika je nevjerojatna. Zašto se tiskala gramatika hrvatskog jezika na latinskom jeziku? Pa zato što se trebao hrvatski poučavati na europskim sveučilištima, ali ništa od toga. Ta gramatika inače opisuje dotadašnje književne stilizacije na čakavskoj i štokavskoj osnovici. I Kašić poslije u prijevodu Biblije više se priklanja štokavskom i smatra da se treba pisati tipom jezika koga može, citiram, svak lašnje razumiti, i on piše ikavicom. Takav njegov pristup označuje početak jezične standardizacije. Znači, 1604. godine naš Bartol Kašić piše ovu gramatiku, ali i prevodi Bibliju 1630. na hrvatski jezik. Ona nije tiskana. Međutim, ovdje je sad zanimljivo spomenuti Jozelski književni jezični krug. U 17. stoljeću stvara se, dakle, poseban tip stilizacije hrvatskog jezika koji njegovi pisci okupljeni oko obitelji Zrinski i Frankopan. To su bili Petar Zrinski, Katarina Frankopan Zrinska i Fran Krsto Frankopan. Jezikoslovac je bio Ivan Belostenec, Juraj Ratkaj. Budući da je središte te skupine bilo oko grada Ozlja, tamo su Zrinski imali svoj utvrdu, svoj dvorac, oni su nazvani Ozeljski književno-jezični krug. I ti su pisci rabili taj zajednički književni jezik, odnosno kažemo književnu koji ne. Osnovica tom jeziku bila je trodijalektna, bilo je elemenata i čakavskog, i kajkavskog, i štokavskog narječa. To je zapravo bio hibridni tip hrvatskog jezika, razlike između narječa bile su zanemarive u komunikaciji, a inače se grad Ozelj nekako je simbolično nalazi baš kao na središtu kad se spajaju ta tri hrvatska narječa sa sjeverozapada kajkavski, sa istoka i sa juga štokavski, a sa ovog juga i jugozapada i možda čak i sjeverozapada čakavski. Dakle, on se doista nalazi u nekakvom središtu. Ivan Belostenec 1740. izdaje gotovo enciklopedijski riječnik latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski koji se zove Gazofilacium ili Gazofilaci. U njemu ima opet najviše kajkavskih riječi, ali ima i čakavskih i štokavskih. Dakle, to je nevjerojatno, zapravo ni svi osjećaju da je to sve dio hrvatskoga jezika.
Znamo da je 17. stoljeće započelo važnom knjigom, tiskanjem prve hrvatske gramatike. To je Institutionum Lingue i Lirike Isusovca Bartola Kašića. Tiskana je u Rimu 1604. godine. Profesorice Čubrić, što se događa s grafijom? Vjerujem da je bilo problema u tiskanju, naime tiskalo se u Budimu, u Veneciji.
E, tako je. Dakle, taj problem se i dalje nastavlja, još od Šime Budinića. U 17. stoljeću tog problema rješenje je pokušao ponuditi Pavao Riter Vitezović i on isto smatra da svaki fonem treba imati jedno slovo i to uvijek isto. Vitezović je inače važan jer je on prvi predložio da svaki glas ima jedno slovo, znači monografemski sustav i zauzimao se za ujedinjenje grafije na sjeveru i jugu Hrvatske jer on kaže, citiram, svi Hrvati ne mogu se ujediniti dok nema zajedničkog jezika u književnosti. Inače Vitezović je bio preteča Ilircima Ljudevitu Gaju koji su uspjeli ostvariti ovu reformu. Može da to ovako objasnim. Kad su Hrvati tiskali svoje knjige u Italiji, onda bi za glas, ne znam, č, kako su Talijani pišu to cc ili ch, onda bismo mi umjesto toga glasa pisali ch. Dakle, to bi bilo, ne znam, č. A kad su tiskali u Budimu ili negdje u Mađarskoj, onda su umjesto č pisali cz ili cc. Znači, pisalo se različito od tiskare do tiskare. I to je stvaralo dosta grafijskih problema. Tako da, ali čekali smo još mi 19. stoljeće da to riješimo.
Ali i u ovo vrijeme imamo vrlo snažne jezikoslovce, a pišu se mnogi i danas važni riječnici.
Tako je. Leksikografiju u 17. stoljeću obilježila su još dva imena, pored Ivana Belostenca, to je Jure Habdelić i Jakov Mikalja. Oni su bili jako važni za našu leksikografiju.
Naša leksikografija je bogata i danas, no može li onda pratiti sve promjene u suvremenom jeziku?
Da, teško je pratiti. Naime, knjiga se otisne i tako stoji. Dakle, ona u jednom trenutku zaustavi svoj razvoj. Knjiga kad se otisne, ona se više ne može mijenjati. Ali danas, baš danas, imamo mrežne stranice različitih institucija koje se bave jezikom i koje u skladu s vremenom brzo reagiraju i nude rješenja za nove tehničke, za nove jezične probleme ili stanja. Evo, recimo, tako se na stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje može pronaći mnoštvo savjeta u različitim rubrikama, pa i u rubrici Bolje je hrvatski, dakle, gdje se predlažu neke nove hrvatske riječi. A pravopis da ne govorim, dakle, to i kako treba pisati, jel?
I u našoj emisiji Slovnica nastojimo ponuditi slušateljima odgovore na neke suvremene jezične probleme. To je ponajviše pitanje uporabe stranih riječi, poglavito anglizama u hrvatskom jeziku. Profesorice Čubrić, što ćemo s riječima kao što su check-in, check-out?
Da, na to se jako često zna naći. Check-in u engleskom inače znači prijava. U hrvatskom se upotrebljava u dva značenja, prijava gosta u hotel i prijava putnika za let zrakoplovom. Dakle, još se piše ch, eck, spojnica, in. Dakle, često se nađe napisano i na engleskom jeziku. U hrvatskom standardnom jeziku oba je značenja umjesto check-in bolje upotrijebiti hrvatsku riječ prijava. Jer ovaj anglizam je već u našem jeziku dobio čak i glagolski oblik. Čekirati se. Svi kažu idemo se čekirati. To je dobro, mislim, to je dobro, ali čekirati pišemo sa č, najnormalnije. Pa eto, možemo reći prijaviti se. Jednako tako odjaviti se. Znači prijavimo se u hotel i odjavimo se. Zanimljivo da kažemo check-in za hotel, ali kad se odjavljujemo nikad ne kažemo check out, nego kažemo odjaviti se. To je jako zanimljivo. Pa onda nemamo razloga upotrebljavati ni check in.
Neke stvari postanu toliko uvriježene da se gotovo infiltriraju u hrvatski jezik. Tako se često čuje i checkpoint, što bi bila kontrolna rampa, odnosno granični nadzorni prijelaz, mjesto na kojem se obavljao granični pregled.
Tako je, dakle, taj checkpoint Često u nazivlju mnogih struka ga imamo u računalstvu, ekonomiji, medicini itd. I njime se označuje ta točka na kojoj se treba provesti provjeru nečega što je do tad učinjeno i stanja uređaja, postrojenja, bolesnika itd. I, dakle, i ti se podaci pohranjuju, tu se provjerava sve ono što je do tog trenutka stvoreno. Dakle, taj checkpoint je kao neko mjesto provjere. U hrvatskom standardnom jeziku umjesto naziva checkpoint bolje je upotrijebiti naziv provjerna točka. Ali to teško da će zaživjeti. Kad smo već kod toga, postoji checklista. Znači checklist, odnosno popis onoga što treba napraviti ili provjeriti. A lista je inače hrvatska posuđenica uz engleski check. Dakle, i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje predlaže provjerni popis ili samo popis. A lista je inače jako dobra prilagođena posuđenica iz njemačkog liste. Mi nismo ni svjesni da lista je zapravo posuđenica, ali se jako, jako dobro prilagodila i nitko je ne doživljava više da je posuđena riječ. Ali i tu riječ lista možemo zamijeniti boljom hrvatskom riječju, to je popis.
Nakon ovog našeg današnjeg malog putovanja kroz razvoj hrvatskoga jezika moramo primijetiti da posuđujemo razne riječi iz drugih jezika. Uvijek je tako u svome razvoju. Jezik je neizbježno pod utjecajem drugih jezika, pod utjecajem drugih kultura. Pa evo, profesorice, za kraj, jesmo li mi sada online?
Evo, pretpostavljam da nas mnogi slušaju na mreži, odnosno na internetu, jer mreža je puno bolji izraz. I temeljno značenje engleskog pridjeva online nekad se piše sastavljeno on-line, a nekad se piše on spojnica line, znači izravno povezan, priključen pod neposrednim nadzorom kojega uređaja. I taj se naziv sve češće u hrvatskom jeziku upotrebljava kao prva sastavnica više riječnih naziva. Pa imamo online izdanje, online kredit, online trgovina, online usluga itd. Dakle, zamjena pridjevom mrežni ili internetski, ako riječ o nečemu što je na internetu i tako dalje, bila bi bolja. Znači, mi smo na mreži, bilo bi bolje tako reći, ali pretpostavljam da jesmo na mreži, jer nas mnogi mogu slušati na taj način.
Preko interneta dolazi nam mnogo toga. Posuđujemo li previše od drugih jezika, možda će biti tema neke druge emisije, jer mogli bismo o tome još što šta reći.
Tako je, slažem se, možemo i to napraviti, to je uvijek zanimljivo.
A danas hvala vam, profesorice Čubrić, za ovu malu šetnju kroz povijest razvoja hrvatskoga jezika. Oprostit ćemo se od naših slušatelja uz lijepu pjesmu iz Citare Octokorde, Zdrava devica, odnosno Zdravo djevice.
Da, to je doista sjajan izbor za kraj naše emisije. Zdrava devica je u obradi velikog našeg crkvenog skladatelja Mate Leščana. Pjesma potječe iz Citare Octokorde, to je inače najpoznatiji i najopsežniji stari hrvatski tiskani zbornik crkvenih pjesama na latinskom i hrvatskom jeziku i objavljen je u tri izdanja. Prvo je objavljeno još 1701. godine. Evo, i to bi isto bila jedna lijepa tema za neku drugu emisiju.
A vas, dragi slušatelji, u našem novom ciklusu koji započinjemo sljedeće godine očekuje put kroz hrvatski jezik. Nešto ćemo se manje baviti temama iz književnosti, ali bit će svakako tu zanimljivih podataka. Budite svakako uz emisiju Slovnica i u novome ciklusu uz vas će biti profesorica Marina Čubarić, urednica i voditeljica i suvoditeljica Petra Ćurlin. U ovome vremenu došašća mi vas lijepo pozdravljamo i želimo vam blagoslovljenu pripremu za rođenje Gospodinovo.
Evo, poštovani slušatelji i dragi slušateljice, nećete me čuti do Božića, pa ja ću iskoristiti ovu priliku da vam poželim sretan Božić i pripravimo do tada put Gospodinu. Hvaljen Isus i Marija.